Сексенінге. Одғырмышның бұ түшке башқычы тәбірі бәгәлікі әйтілуді. Одғырмыш жауап беріп деді. Бұ түшімнің тәбірі мұндақ әмәз, әй, таң түш достым. Бұ түшіні сән ұқылғанды көген болсаң, тәбірі сән әйтқандак оңыштық болған болар еді. Сенің барлық хеметің бұ дүния үшіндір. Бұ дүнияны арзу қылғалла, бұ дүнияғы ерішіду. Мен бұ дүнияны ташлап қашқан адам мен. Қара, мұшаққат шекеп бұ еді тұрват емен. Түшті әбіріні маңы толық өрімедім. Аңла, бұ түшіні мен саңа өріп берей. Егіз балдақлық шуот көгәлікім. Менің тәбірімче, тіреклік тұр, әй қиырындаш. Шуотының бешіғыче көтірілдім. Демек ешімні түгеттім, рызқымны еп болдым. Бешігі өрлігінімді қасап келіп маңа бәген соны еліп іштім. У қасап, атылықланы атсыз қылғычы дұр, әй қылқы пак. Қара, ұшында қасап ке, раваж тапқалланы бұзғычы, жаллықланы тірік қоймы қычы дұр. Идіштік соны пүтілі ішкәлікні аятлық деп тәбір беріп, ешімні ұзарттың. Еріміні іссе, ерім өліше қаса, сен айтқандай су аятлық бәлгісі. Суның еріміні ішіп еріміні қойған болсам, аятымның ерімі қаған болар еді. Лекін идіштік суның әммісіні түгел іштім. Демек аятымны түгеттім, есен яқшы қал. Ақыллық дана немі дейді аңла. Даналаның сөзіні сөзінің негізде дейш керек. Түшіде жамдік суның еріміні ішсе, аятлықның еріме түгеді, еріме қарыз қалды. Әгер соны түгітіп түгел ішсе, аятлық түгеді, гөр қезілді деген сөз. Юқыры ұшып асманғы көтірілішім, ешіл көкке өрлеп, аваға сыңып кетішім, пак женімнің қепідін шықып, еніп кәммәсіегі ұшып кеткәлі кетір. Демек, Худа түшімді маңа бәлгі бәді. Өлімге тәйірліні шым керек, әй, палван. Бұ түшінің тәбірі әні шындақ. Маңа башқышы өрідің, әй, құдыратлік. Сән менің көңілімні яқшы қымақ жасын. Лекін өлім хаман кәлді. Дары дәрманы йоқ. Әмді қарап бақ, әй, ділі зерек. Боз ерләні өлім оңтай тоңтай қылып әтті. Қанчылыған қазір орды безәклік сарайланы өлім бұзды, ұныңдың қарабыла қалды, әйхат. Қанчылыған мәғрур, жәсур, бүйік бәгіләні өлім ерге тұқты, нәзір сал әй тірік. Қанчылыған күштік білекле топлыған дүнияны өлім келіп чечіп әтті, пак-пакыз түгетті. Инсан туғылуды, өлуді. Бұ, әйран қаларлық әмәз. Әмі нәпес ағучыла өлімге мәхкумдур. Қара, әжәпленерлік шу ке, өлгечі вүжуд өліміні ұнтып, иғызығы еліп мұ қоймады? Бұ ғапыл инсан өледі ғалықыны біледі ұйу, лекін өзідің ғаплет ұйықсыны нері қыммайды. Қара, өлім әқтур, ұныңдың кәшкелі болмайды. Өлімдің кейін әхвалым қандақ болады кен. Ғемім шу ке, әй көңілімдікі достым, өлімдің кейінке ішлерімға, Тәңрім раваж бәсін. Барығы қана әтқіліп күн кәчірдім. Рахат мұшаққатлә өтіп кәтті, кечілерім еріді. Қолымны қысқы тұттым, тавар дүния жығмедім. Арзу хәвәсләге көңіл бәмедім. Өз юклерімні бүгінкі күнге атап сақладым. Барлық гүнахларымны еңгілетішіне тіледім. Білім, пәнд, нәсихат вә тәрбия бәгіче мехрабан кішіні мидайду аңла. Бейхұт болма, ғайрат қыл, юкіңні еңгілләт, йолың қылдың назық тұр, өзіңні тұғырыла. Бүгін ятма, әмгек қыл, ішіңні раважландыр. Татқан мұшақатларыңны кетер вақтыңды ұнут. Ені шындақ деді, әй, чин мехрабан қайрындаш, мен кетемен, арқамдың сәмі келесен, әй, дост. Саңа бір нәтче иғыз сөз қылай. Меніңдің кейін сән ұны ұнытма. Аят вақтымда өзім саңа мехрабалық қылай. Мендің кейін бұл сөзім мехрабан боп қасың.